Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal-amal ibadah kita ya, berkenaan dengan bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Maka kami ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Pembahasan kita insyaallah masih pada kitab Minnatul Alimir Raqib liman yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min sahih at-targhib wa at-tarhib, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada seorang alim yang mengumpulkan ya kitab hadis berkaitan dengan at-targhib wa at-tarhib seperti yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala ya. Tidak ada kitab yang mengumpulkan ya secara menyeluruh ya bab yang berkaitan dengan at-targhib wa at-tarhib ya seperti apa yang dikumpulkan ya oleh al-Imam yaitu Al-Mundhiri rahimahullah taala. Ya, beliau punya karya tulis banyak, saya tidak perlu membacanya ya karena apa namanya memang agak panjang nantinya. Nah, Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, beliau itu ya meninggal atau wafat pada hari Sabtu tanggal 4 Zulqa'dah tahun 656 Hijriah ya, tahun 656 Hijriah ya, rahimahullah taala rahmatan wasiah ya. Kemudian beliau ketika meninggal ya banyak di apa dilayat oleh murid-muridnya, oleh kaum muslimin ya, dan ini menunjukkan keilmuan beliau dan seorang tokoh ahli hadis yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan beliau mewariskan banyak karya-karya tulisnya kepada kita, kepada umat ini ya. Maka alhamdulillah salah satunya adalah kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian kitab At-Targhib wa At-Tarhib ini ya, yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala itu tentu tidak luput dari ada beberapa hadis-hadis yang lemah ya dalam kitab tersebut ya. Namanya manusia, siapapun dia, maka tentu ada kekurangan-kekurangannya ya sebagai manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap bani Adam pasti ada kesalahannya, kekeliruannya, itu hal yang wajar. Nah, ulama-ulama hadis ini mereka saling bahu-membahu. Artinya, contoh yang akan diberikan pada kesempatan yang baik ini bahwa Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala beliau menulis tentang at-targhib wa at-tarhib, kumpulan hadis-hadis tentang targhib wa at-tarhib ya. Kemudian dalam kumpulan dalam karya tulis beliau ini ada sejumlah hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis-hadis dhaif oleh sebagian ulama-ulama hadis yang datang sesudah beliau ya. Maka hadis-hadis yang dhaif ini kemudian dipisahkan ya dari induk kitab sahih, dari kitab at-targhib wa at-tarhib ya. Yaitu salah satu yang mengupayakan hal tersebut adalah Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi beliau ya seorang peneliti, seorang muhaqqiq dalam hal berkaitan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam Ya, Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih memiliki karya tulis ya tidak kurang dari 250 karya tulis. Ya, rahimahullah taala. Nah, itu orang yang membaca tentang Syekh Al-Albani rahmatullah alaih itu akan mengetahui ya tentang bobot ya seorang Al-Albani ya. Ya, walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak mengenal beliau, ya, atau orang-orang yang hasad dan dengki kepada beliau, rahimahullah ta'ala, itu tidak sedikit juga orang-orang yang mencela beliau, atau mengkritisi beliau. Dan itu hal-hal yang wajar manusiawi. Tapi kalau mengkritisi karena Allah, tidak mengapa. Ya, itu bagian dari agama kita. Namun kalau mengkritisi ya, dengan hanya menuduh ya, atau memfitnah, atau meremehkan ya tanpa membaca karya-karya tulis beliau ya mengkritisi karena hasad dan dengki mengkritisi karena khawatir pengaruhnya menyebar kepada umat ya ini tentu hal yang tidak baik ya tentu ini merupakan bagian dari akhlak yang jelek dan akhlak yang buruk ya maka dari itu mari kita bersihkan hati-hati kita ya, terutama kepada ulama-ulama kaum muslimin yang mereka telah berjasa kepada umat ini, berjasa kepada umat ini dengan menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya hendaknya kita menghormati mereka, memuliakan mereka dan kita mengambil manfaat dari mereka, dari ilmu mereka, dari akhlak mereka, dari semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jadikan sebagai ya kita mengambil dari mereka sebagai contoh bagi kita. Nah, Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi beliau namanya adalah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh atau bin Nuh Najati bin Adam Al-Ushqudri. Ya, beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, itu nama panggilannya. Ya, beliau Abu Abdurrahman ya Nasiruddin ya Ibnu Al-Hajj Nuh Najati bin Adam. Ya, beliau ini salah seorang ulama yang berasal dari Albania ya dari negeri Balkan. Ya, beliau terkenal dengan seorang yang semangat di dalam membaca dan semangat dalam mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memperhatikan. Ya dan itu nikmat dari Allah azza wa jalla. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala seorang diberikan yakni semangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang dia adalah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, maka Syekh Al-Albani kemudian beliau mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahkan beliau banyak menulis ya dan memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif dari hadis-hadis yang sahih ya makanya kitab beliau terkenal silsilah al-ahadits as-sahihah ya kumpulan atau ensiklopedi atau kumpulan hadis-hadis sahih kemudian juga ada silsilah al-ahadits ad-dhaifah hadis-hadis yang lemah juga beliau kumpulkan dalam satu kitab. Ya sehingga para tulabul ilmi, orang-orang menuntut ilmu yang datang sesudah beliau itu sudah jauh lebih mudah ya untuk mendalami ya atau mengetahui hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Bahkan kitab yang empat ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah itu pun beliau memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif yaitu hadis-hadis yang beliau teliti dan beliau dalam ijtihadnya mengatakan hadis itu dhaif itu dipisahkan dari sahihnya makanya ada kitab sahih Sunan Abi Daud ya karya beliau Syekh Al-Albani ada sahih Sunan Tirmidzi ada sahih Sunan Ibnu Majah ada sahih Sunan An-Nasa'i ya ini buku-buku ini masyhur ya itu kumpulan hadis-hadis sahih dari empat kitab tersebut ya kemudian juga masing-masing punya hadis dhaifnya ya ada dhaif Sunan Abi Daud Itu kumpulan hadis-hadis dhaif yang beliau tulis, beliau keluarkan dari aslinya dan menjadi kitab yang khusus, ya. Dhaif Sunan Abi Daud, ada dhaif Sunan Ibnu Majah, dhaif Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan An-Nasa'i dan seterusnya. Nah, ini juhud dan kesungguhan yang dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahmatullah alaih. Ya. Beliau pun banyak dipuji oleh para ulama-ulama sezamannya. Ya, walaupun beliau tentu sebagai manusia biasa, ya, tidak kurang dari tidak luput dari kekurangan. Dan itu wajar, ya. Dan itu wajar, sangat wajar. Ya, seorang alim, seorang ulama misalnya ada kekurangannya, ya, itu hal yang wajar karena manusia. Ya. Ya, tapi seorang yang munsif, seorang yang adil hendaknya menilai sesuatu itu dengan keinsafannya, keadilannya, ya. Jangan kemudian karena bagaimana saya katakan tadi, karena hasad dan dengki lalu menafikan semua karya beliau atau semua upaya beliau. Ya, beliau ingin agar umat ini kembali kepada sunnah secara benar. Makanya beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dan beliau juga pisahkan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis yang dhaif, ya, agar umat ini betul-betul dalam mengerjakan, ya, amal-amal ibadah mereka itu, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu, jasa beliau, ya, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, tidak bisa dipungkiri, ya, terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, orang yang mengingkari hal tersebut tidak lain kecuali orang yang mutakabbir, orang yang sombong atau orang yang hasad, orang yang dengki, ya, kepada beliau rahimahullah taala. Karena ulama-ulama sejaman beliau banyak yang mengakui tentang keilmuan beliau, keahlian beliau di dalam ilmu hadis. Maka kalau ada orang-orang yang tidak punya ilmu tentang hadis, ya, tidak punya latar belakang ilmu hadis, kemudian mengkritisi beliau atau mencela beliau, yaitu tidak perlu didengar, ya, karena ya itulah yang ada pada orang tersebut, ya. Tapi kita tetap dalam hal ini menghormati dan memuliakan ulama-ulama kaum muslimin, ya, baik itu ulama hadis, baik itu ulama fikih, ya, atau ulama-ulama lainnya yang mereka mempunyai andil besar dalam menjaga, memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini atau agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala Syekh Al-Albani, ya, beliau mempunyai satu karya tulis yaitu Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, banyak karya tulis beliau. Salah satunya adalah Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, beliau memisahkan antara hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang sahih dari kitabnya Al-Imam Al-Mundhiri, ya, At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian beliau beri nama Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian ada satu jilid itu hadis-hadis yang dhaif, ya, dari At-Targhib wa At-Tarhib, ya, diberi nama dengan Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala. Ya, kita, ya, dalam hal ini di dunia sekarang ini, ya, kita menuntut ilmu, kita mengetahui hadis-hadis Nabi SAW dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama yang betul-betul mereka meneliti dan mencermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, banyak ulama-ulama memuji beliau, ya, nanti bisa dirujuk di dalam kitab ini tadi. Ya, Minnatul Alim Ar-Raqib, ya, untuk fawaid hadis-hadis sahih yang pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk tentang buku kitab ini, ya, jadi saya menulis, ya, atau memilih hadis-hadis yang ada dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, ya, sesuai dengan judul yang ada, ya, tidak dirubah sedikit pun, ya, tapi sesuai dengan judul-judul yang ada, tema-tema yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Jadi Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, beliau itu hanya menulis judul saja, ya, dalam kitabnya, yaitu At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian beliau yang membuat tema-tema dari hadis-hadis tersebut. Ya, setelah diringkas, dilihat tema-tema, diberi tema pada hadis-hadis yang ada dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau juga mengikuti judul-judul itu dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar yang meringkas kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, maka judul-judulnya ada, dan ini dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah, al-hadith al-mukhtara min sahih targhib wa tarhib ma'a syai'in min fawaidiha. Ya, saya menulis ya judulnya pada pembukaan dari kitab Al-Ikhlas, ya, yaitu al-hadith al-mukhtara, hadith-hadith pilihan. Sebagaimana saya katakan tadi, karena dalam satu judul itu ya, kita jumpai banyak pengulangan-pengulangan hadis itu. Kadang-kadang mirip bunyinya. Maka kita memilih ya untuk juga yakni dapat memberikan fawaid dari hadis-hadis itu ya. Judul yang pertama yang ditulis Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yaitu Kitabul Ikhlas. Ya, satu kumpulan ya bab-bab atau kumpulan pembahasan tentang keikhlasan. Ya. Kemudian judulnya di sini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang kemudian dinukil atau diikuti oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, At-Targhibu fil Ikhlasi was-Sidqi wan-Niyyati Shalihah. Ya, At-Targhib ya itu dorongan ya, sugesti ya, anjuran ya agar seorang benar-benar ikhlas, yakni dalam amal ibadahnya, ya dalam amal ibadahnya. Kemudian wasidik termasuk juga jujur dalam dia beramal karena Allah. Kemudian waniyat solehah, dan hendaknya juga seorang memperhatikan masalah niat. Keikhlasan itu tergantung pada niat, sangat erat hubungannya dengan niat. Niat itu dalam hati, kita tidak tahu niatnya seseorang, ya maka yang bisa mengontrol niatnya adalah pribadi masing-masing ya. Kita bisa mengontrol diri kita, niat kita ini ikhlas atau tidak ya, kita yang mengetahuinya karena kita yang mengerjakan satu amal ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu di sini pentingnya ya, dan ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf ya, dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka selalu mengingatkan masalah keikhlasan ya di dalam beramal. Keikhlasan di dalam ibadah pada Allah taala. Karena keikhlasan ini adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amal seseorang. Ya, keikhlasan ini adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, diikhlaskan, dia luruskan niatnya. Ini syarat yang pertama diterimanya amal ibadah seseorang. Kemudian syarat yang kedua diterimanya amal ibadah seseorang adalah ketika dia mengamalkan amal ibadah itu hendaknya memiliki dasar. Landasannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam ya kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada al-ins wal jin ya, kepada jin dan manusia. Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam ya agar beliau mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa seorang selain beliau kemudian membuat ya ketentuan-ketentuan sendiri dalam beribadah itu. Ya. Kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran beliau, mengikuti tuntunan beliau ya dalam beribadah pada Allah taala. Ya. Jadi ini berkaitan dengan, tentu berkaitan dengan agama, ya. Adapun urusan-urusan duniawi, ya, itu adalah, ya, dari manusia, ya. Artinya dengan perkembangan-perkembangan yang ada, urusan-urusan tentang apa dunia, ya, itu manusia silakan, selain Nabi SAW, ya, yang mengaturnya, karena artinya dalam hal-hal itu, ya, dari perkembangan, ya, tentang pengembangan yang ada di dunia ini, itu satu hal yang dia bisa berubah, ya. Tapi hakikat agama Allah tidak mungkin berubah, ya. Kalau dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kendaraan mereka itu adalah unta. Kendaraan mereka adalah himar, keledai. Kendaraan mereka adalah kuda, misalnya, ya. Itu di zaman mereka, ya. Tapi di zaman kemudian kemudian berkembang zaman itu, ditemukanlah kemudian apa namanya gerobak misalnya. Kemudian ditemukan mobil, ditemukan pesawat, ditemukan kapal-kapal laut yang besar misalnya, ya. Ini urusan dunia, duniawi. Tidak ada hubungan dan tidak akan merubah hakikat dari agama Allah Ta'ala, ya. Dan dunia belum sempurna, sedangkan agama Allah itu sudah sempurna. Siapakah yang menyempurnakan agama Allah? Yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sudah sempurnakan agama ini, maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, jadi Allah sudah menyempurnakan agama ini, akidahnya, ibadahnya, ya, kemudian akhlak-akhlak Islam sudah diatur dalam Quran dan Sunnah, muamalah-muamalah yang Islamiyah sudah diatur, ya, oleh Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa agama ini sudah sempurna. Adapun masalah-masalah duniawi, dia masih terus berkembang, ya, dia terus berkembang. Dulu kitab-kitab karya-karya para ulama itu yang punya banyak buku misalnya atau kitab itu diangkat itu dengan, ya, dengan kendaraan dan unta, dengan himar, keledai, ya. Kalau sekarang tidak. Kitab-kitab para ulama itu cukup disimpan di sini, ya. Ribuan kitab bisa disimpan, ditampung di tempat, di benda yang kecil ini. Seorang ingin cari, tinggal buka, mencari kitab-kitab itu. Ini masalah duniawi. Tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi dia bisa membantu masalah-masalah agama. Ya, oleh karena itu, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi, ketika ulama-ulama mengingatkan manusia tentang bahayanya, ya, membuat bid'ah, ajaran-ajaran baru dalam agama Islam, itu kadang-kadang ada orang yang tidak paham, mereka mengatakan, ya, lalu mobil itu bid'ah, AC itu bid'ah, kipas angin itu bid'ah, ya. Nah, ini karena ketidakpahaman yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yaitu agama, ya, maka apa yang ditambahkan itu tertolak. Ini harus dipahami. Rasulullah SAW tidak membicarakan masalah dunia. Beliau bicara masalah agama. Ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Adapun masalah duniawi, dia belum sempurna. Ya. Dunia ini belum sempurna, terus ada perkembangan. Ya. Terus ada perkembangan dalam masalah duniawi ini. Ya. Dan selama hal-hal yang berkembang itu berkaitan dengan dunia, tidak bertentangan dengan agama, maka itu satu nikmat dari Allah Ta'ala bagi kita. satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh siaran-siaran tentang kajian, ya, kajian ilmiah. Ini nikmat dari Allah taala, dimanfaatkan untuk dakwah Islamiyah, ya. Secara bahasa betul bid'ah, arti hal yang baru, belum ada dulu, ya. Tapi dia tidak merubah hakikat agama Allah, ya. Tidak merubah hakikat agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang patut untuk kita pahami, ya. Jadi dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama adalah mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti tuntunan, ajaran dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, jadi Rasulullah sudah menetapkan segala sesuatu dalam masalah agama, ya. Misalnya sholat 5 waktu sudah ada waktunya, ya. Waktu subuh dari sekian sampai sekian, waktu zuhur juga demikian, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya dan seterusnya. Amalan-amalan yang dikerjakan di siang hari tidak bisa dilakukan di malam hari. Tidak ada tahajud di siang hari. Tahajud itu di malam hari. Jadi kalau ada orang mengatakan tahajud di siang bolong, ya orang ini perlu diperiksa. Apa yang diperiksa? Jiwanya. Ini artinya sakit orang ini. Sakit jiwa, ya. Ada tahajud di siang bolong, ya. Ya, sudah ada sholat di siang hari atau di pagi hari, namanya sholat duha. Setelah matahari terbit, setinggi kurang lebih satu tombak, sampai menjelang waktu zuhur. Itu waktu sholat duha, bukan tahajud, ya. Bukan tahajud. Nah, jadi ini contoh, ya. Bahwa semua telah ditetapkan, ditentukan, ya. Seorang berkorban di hari Idul Adha, ada waktunya. Kapan seorang berkorban di hari Idul Adha? Yaitu sesudah sholat Idul Adha. Kalau ada orang sembelih sebelum sholat Idul Adha, ya bukan korban namanya, ya. Itu sembelihan biasa, ya. Bukan korban. Karena korban itu ada waktunya, yaitu setelah sholat Idul Adha plus 3 hari sesudah itu, ya. Itu hari-hari tasyrik. Nah, ini contoh. Jadi sudah ada ketentuan waktunya. Hewan pun yang dikorbankan sudah jelas ada jenis hewannya. Kalau ada orang mau berkorban, ya, kemudian dia cari ayam untuk berkorban, ya bukan korban namanya itu. Karena jenis binatang korban itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yaitu sapi, ya, kambing, unta, ya, itu yang menjadi binatang korban. Kalau ada orang ingin korban ayam, ya bukan korban namanya, ya. Atau dia ingin korban misalnya badak, punya badak di rumah misalnya, ya. Ya, tidak bisa. Karena itu bukan hewan yang ditetapkan oleh agama Allah. Ya, ini contoh. Jadi, semua telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sholat 5 waktu misalnya, kita dianjurkan baca, ya, salah satunya ada beberapa bacaan zikir, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau ada orang duduk, dia ingin zikir setelah sholat, ya, 100 kali subhanallah, 100 kali alhamdulillah, 100 kali Allahu Akbar, ya tidak bisa. Itu bukan ketentuan kita menyelisihi angka itu, karena Nabi SAW menentukan 33. Jangan kita tambahi. Kalau mau tambahi, ya jangan sesudah sholat, ya. Di waktu lain bisa Anda duduk, ya. Seorang bisa duduk setelah apalah, misalnya di waktu duha dia ingin berzikir, silakan. Jangan tentukan berapa, ya. 100 kali boleh, 200 kali boleh, 1000 kali boleh, terserah, ya. Tapi kalau sesudah sholat, ya, sholat tiba waktu, ya zikirnya itu 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, ya. Dalam satu riwayat boleh 10 kali, ya. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh, ya. Silahkan, karena ada riwayatnya. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Ya, jadi mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat ini atau kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah ada ketentuannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib, ada yang statusnya tidak wajib, tapi dianjurkan untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini tentang amal-amal tentang syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Maka Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya juga selalu mengawali kitab mereka dengan keikhlasan. Karena apa? Menuntut ilmu itu adalah ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau beribadah pada Allah ta'ala harus ikhlas karena Allah. Ya. Kita menuntut ilmu agama karena Allah. Ya. Jangan karena dunia. Orang menuntut ilmu agama karena dunia untuk mencari popularitas. Untuk dia dikenal, untuk dia mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Ya, itu kembali pada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, kembali pada niatnya. Karena dia tidak ikhlas. Ya, maka Allah berikan apa yang dia niati. Kalau Allah berikan, ya, bisa jadi tidak. Ya, dia ingin dunia dan dikasih dunia oleh Allah Ta'ala. Akhirnya rugi dua-duanya. Tidak dunia, tidak akhirat. Ya, dan itu harus ya dalam beramal, berbuat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu bukan hal yang gampang. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Keikhlasan itu memerlukan perjuangan ya, melawan hawa nafsu. Karena dalam diri kita ini ada yang namanya hawa nafsu, ya. Hawa nafsu ini ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dipopulerkan. Itu nafsu manusia, ya. Itu harus ditekan, ya. Harus ditekan, harus lawan, ya. Jadi itu hawa nafsu. Kemudian harus melawan syaitan. Kalau hawa nafsu itu faktornya internal dari diri kita, ada faktor eksternal, ya, dari luar, yaitu syaitan, ya, datang membisiki kita, ya, supaya kita beramal ya, karena dilihat orang. Jadi dari riya, kita beramal supaya didengar orang, jadi sum'ah. Kita beramal untuk dunia, akhirnya sudah tidak, bukan lagi karena Allah, tapi karena dunia. Ya, itu bisikan syaitan. Syaitan berupaya untuk menjerumuskan manusia kepada kebinasaan, kepada kecelakaan. Binasa di dunia, binasa di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena permusuhan antara manusia dengan syaitan, ini permusuhan yang lama. Semenjak diciptakan ya, ayahnya anak Adam ini, yaitu Adam alaihissalam, itu sudah terjadi permusuhan antara iblis dengan manusia. Dan iblis bersumpah akan berupaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran, ke dalam kesesatan, ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, ya. Itu upaya iblis, ya. Karena dia tidak ridha melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Dia iri, dia dengki, dia takabur, ya. Dengki, iri, kibir, ya. Meremehkan Adam alaihissalam. Masa Adam yang diciptakan dari tanah, aku harus sujud pada dia. Padahal aku diciptakan dari api. Itu perkataan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud pada Adam. Artinya menghormati Adam. Ya. Dia enggan untuk sujud pada Adam atau menghormati Adam. Ya. Dan dia sombong dan angkuh. Karena dia remehkan Adam. Dia tahu kebenaran. Bahwa perintah itu, perintah untuk menghormati, memuliakan Adam itu dari Allah Ta'ala. Perintah untuk sujud pada Adam itu perintah Allah Ta'ala. Iblis tahu betul, ya. Tapi dia tidak mau. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Ya, maka hati-hati kepada sombong itu. Ya, kata Nabi Alaihissalam, Al-kibru batarul haqti wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Setelah kebenaran datang kepadanya ditolak, ya, tak terima, ya. Padahal dia tahu bahwa itu benar, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesombongan itu adalah Ghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa paling hebat, merasa paling mulia, ya. Nauzubillah, ini sifat-sifat yang jelek, ya. Sifat-sifat yang jelek. Maka dari itu, seorang mukmin, ya, dalam melawan hawa nafsu itu, ya, dan syaitan, ya, yang membisikinya, ini harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh ta'awud sebelum baca Quran, ya. Wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu baca Quran, hendaknya kamu berlindung pada Allah Ta'ala, ya, dari godaan bisikan syaitan yang terkutuk, ya. Itu. Kemudian juga harus melawan hawa nafsu ini, ya, karena nafsu ini ingin dipuji, disanjung, ingin popularitas, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan alim besar, ingin dikatakan orang ini begini dan begitu dipuji. Itu nafsu, ya. Na'udzubillah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kajian kita berkesempatan yang baik ini adalah pembukaan, ya. Ini mukaddimah dari pembahasan kitab ini, ya. Minnatu al-alimir raqib, ya. Liman yarghabu fi fawaidil ahadith al-mukhtarah min sahih at-targhib wa tarhib. Ya, semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, ya, karena kita juga ingin, ya, agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat, bagi generasi muda, ya, bagi orang-orang yang mulia, ya, bagi para penuntut ilmu dan para duat, sehingga bermanfaat bagi semuanya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu mukaddimah, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan membacakan hadis-hadis Nabi SAW tentang keikhlasan, ya, karena ikhlas diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah, ya. Itu perintah Allah kepada kita, perintah Allah kepada umat-umat terdahulu agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan, ya, bertanya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dari pembahasan yang menarik dalam mukaddimah yang telah kita simak bersama. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami melalui 0218236543, dan alhamdulillah kami telah dapat informasi untuk Anda yang ingin menghubungi melalui call WA, sekarang sudah bisa Anda hubungi melalui call WA. Nah, kita angkat pertanyaan pertama dari telepon di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya.
Ciptaan Allah.
Nah, baik. Ya, silakan. Baik. Baik, kami coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, apakah benar bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah sebab adanya, yaitu berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya umat-umat terdahulu karena umur mereka panjang sehingga mereka banyak melakukan ibadah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW sangat singkat umurnya sehingga Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak dari malam Lailatul Qadar ini yang bisa dihitung jumlahnya, yaitu sekitar 83 tahun jika dikalikan dalam hitungan harian. Apakah benar demikian, Ustaz? Barakallahu fiik.
Baik, tentang yang ditanyakan tadi, bahwa memang umat-umat terdahulu itu, sebelum umat Rasulullah SAW, umur mereka diberi lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena hikmah Allah, kita tidak tahu, ya. Kita tidak mengetahuinya. Jadi umat-umat terdahulu ya umurnya lebih panjang daripada umat ini. Sedangkan umat ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, ya. Sedikit yang melampaui atau lebih dari 70 tahun. Ya, ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian para ulama, ya mereka yakni meneliti masalah ini, mencermati, ya, maka kemudian mereka menggali hikmah, ya, dari adanya malam Al-Qadar, ya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang itu walaupun diamalkan sedikit tapi bisa melampaui ya amal-amal yang besar, ya. Contoh lain, ya, dalam hadis, hadis ini disahihkan oleh para ulama atau sebagian ulama tentang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu, ya, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, ya. Ini sama dengan seorang kalau membacanya 10 kali, ya, sama dengan dia memerdekakan 4 dari keturunan Ismail, ya, dia memerdekakan budak dari 4 budak dari keturunan Ismail. Nah, di saat tidak dulu ada perbudakan, ya, seorang bisa, ya, dengan hartanya dia memerdekakan budak, ya. Sekarang tidak ada perbudakan lagi. Atau orang yang tidak mampu memerdekakan budak di saat ada perbudakan, Allah memberikan amalan yang lain. Rasulullah SAW memberikan alternatif lain agar bisa mendapatkan fadilah itu, ya, fadilah memerdekakan budak. Ya, itu contoh, ya, masih banyak amal-amal lain yang memiliki fadilah-fadilah yang besar. Ya, seorang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid, ya, sholat duha 4 rakaat, ya, ini ya sama dengan orang yang pergi jihad fisabilillah. Ya, sama orang pergi jihad fisabilillah dan dia dapat ghanimah. Itu, ya, nanti akan kita jelaskan dalam kitab ini. Nah, jadi ini di antara contoh-contoh keutamaan yang Allah berikan pada umat ini, ya, yang Allah berikan pada umat ini. Nah, kembali kepada umur, ya, yang mana Nabi SAW mengatakan umur umat ini antara 60 sampai 70, sedikit yang melampauinya, ya, hanya sedikit yang melampauinya, sementara umat-umat terdahulu itu lebih panjang usia mereka, ya. Namun Allah Ta'ala memberikan banyak amal-amal keutamaan yang bisa melampaui umur mereka. Salah satunya adalah seorang yang menghidupkan malam Al-Qadar, ya. Kapan malam Al-Qadar? Ya, kita tidak tahu. Intinya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Ustaz, kalau ada perbedaan, tuh siapa yang dapat malam Al-Qadar? Tak usah ribut masalah itu. Ya, intinya bangun setiap malam 10 malam terakhir itu, insyaallah dah dapat, ya, insyaallah dah dapat. Jadi tidak usah dilogikakan, kemudian nanti bingung sendiri, ya. Intinya kita beriman pada Allah dan Rasulnya yang mengatakan bahwa malam-malam carilah, ya, iltamisuha, ya, iltamisuha, atau carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil dari malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Maka kita berupaya untuk bangun setiap malam, ya, atau paling tidak malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa keutamaan, apa yang dimaksud dengan beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ya, di Lailatul Qadar itu, ya, ibadah apa saja, ya. Orang yang bersedekah, sedekahnya pada malam itu lebih utama, lebih baik daripada sedekah selama 80 tahun dia bersedekah, ya. Orang yang sholat, 2 rakaat sholat di malam itu lebih baik daripada 2 rakaat selama 80 tahun. Bayangkan seperti itu. Jadi semua jenis ibadah yang dikerjakan di malam itu, dia mendapatkan fadilah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi umat ini walaupun usia mereka tidak sampai ratusan tahun, ya sampai 200, 300 misalnya, namun Allah berikan kesempatan pada mereka ya untuk meraih ya apa yang diraih oleh umat-umat terdahulu. Ya, dan Allah berikan pada mereka umur yang panjang. Umur umat ini hanya pendek, tapi ada ibadah-ibadah yang bisa melampaui umat-umat sebelumnya. Salah satunya adalah malam Al-Qadar. Ya, apa yang dikerjakan di malam Al-Qadar itu? Ya semua ibadah. Artinya sedekah ya iya, sholat ya iya, sholat berjamaah, sholat traweh, sholat malam, ya kemudian baca Al-Quran, doa, zikir, dan yang lainnya. Ya, jadi bukan malah keluar, karena ada sebagian kaum muslimin yang justru ya mengamalkan amalan yang aneh. Di malam-malam ganjil keluar mereka. Mau ketemu Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir? Ya. Pendapat yang kuat itu dari pendapat dua pendapat para ulama bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal. Ya. Nabi Khidir sudah meninggal. Yang dikhawatirkan ada orang pakai pakaian putih, ya, putih-putih, kemudian dia ngaku bahwa saya ini Khidir, ya, hanya ketipu. Ya, maka hati-hati. Jadi inti dari malam Al-Qadar itu seorang beribadah pada Allah Ta'ala. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Idza dakhala al-ashru," karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru adalah Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, ini untuk menunjukkan kesungguhan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ahya al-lail. Beliau hidupkan malam itu dengan ibadah pada Allah Ta'ala, dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan doa, zikir, dan seterusnya. Kemudian, wa ayqadhu ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya sebagai wujud tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya. Nabi SAW membangunkan mereka juga, agar mereka pun mendapatkan fadilah malam itu, sebagaimana beliau mendapatkan fadilah malam tersebut. Ya, itu jadi coba kita buat kalkulasi. Kalau seorang seumur hidupnya dia mendapatkan malam Al-Qadar itu hanya sekali seumur dia. Ya, seumur hidupnya. Berarti dia tuh sudah beribadah lebih baik dari 80 tahun. Belum tentu umurnya 80 tahun. Tapi dia telah mendapatkan fadilah itu. Itu kalau satu kali. Lah sekarang kalau 10 kali. Ya. Kalau 10 kali. Ya, dalam seumur hidupnya tinggal 10 kali 80, 80 atau 83, 830 tahun ibadahnya. Nah, maka jangan kita sia-siakan malam Al-Qadar itu, ya, jangan kita sia-siakan. Ya, apa yang dikatakan atau oleh penanya itu ada juga yang disebutkan oleh para ulama ya tentang keutamaan yang Allah berikan pada umat ini, mereka diberikan umur yang pendek. Ya, atau dijatah umur yang pendek, tapi diberikan ibadah-ibadah yang bisa melampaui umat-umat terdahulu yang mereka Allah berikan umur lebih panjang dari umat ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik. Kami informasikan juga kepada Anda, untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon bisa langsung ke call WA di 021-823-6543. Ustaz, satu pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, banyak sebagian orang yang tetap melakukan dosa meskipun mereka sudah mengetahui ancamannya. Mengapa hal ini terjadi, Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Barakallahu fikum.
Baik, tentang perbuatan dosa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah menetapkan adanya dosa, ya, dan adanya kebaikan. Nah, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, ya, itu ada dua faktor penyebab melakukan dosa itu. Yang pertama mengikuti hawa nafsu. Ya. Ketika di bulan Ramadan misalnya, seorang ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah mengikat, merantai ya para syaitan. Di bulan ini syaitan diikat. Tapi kok masih ada orang-orang berbuat maksiat? Ini pertama karena dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang kedua, kebiasaan sebelumnya. Ya. Sebelum Ramadan sudah terbiasa berbuat dosa. Sehingga tidak mustahil melanjutkan ya perbuatan dosa itu walaupun di bulan Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah ya, ketika Allah mentakdirkan adanya dosa, Allah membuka ya pintu taubat ya kepada hamba-hambanya untuk dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang lain, manusia yang lain, mereka berbuat dosa dan Allah mengampuni mereka. Ya. Meskipun hadis ini tentunya ya, bukan kemudian kita menggampangkan masalah dosa, tidak. Ya. Tidak. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi kalaupun seorang dia terjerumus dalam dosa dan itu ada pada manusia selama kita manusia, ya. Yang terpenting dari itu adalah agar segera bertobat pada Allah Ta'ala, segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera ya mengamalkan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itu menghapus amal-amal keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik. Itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi yang terpenting itu adalah. Jangan Anda bertanya kenapa si fulan berbuat dosa. Ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana seorang bertobat setelah dia berbuat dosa. Dia menyesali perbuatannya. Dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia mengakui pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia bermunajat pada Allah, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Ya, dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih penting. Ya. Allahu Ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallah fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan yang telah Ustaz jawab pada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu dan semoga Allah Ta'ala ya senantiasa menjaga antum semuanya ya dan juga menjaga kita semuanya. Dan hal yang ingin saya sampaikan juga adalah kita akan memasuki ya 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan sudah saya singgung tadi hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana beliau diberi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya beliau menghidupkan malam itu, beliau meningkatkan amal ibadahnya, beliau beriktikaf di masjid beliau, kemudian beliau membangunkan keluarganya ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kesempatan yang baik ini, kalau mungkin ada kekurangan-kekurangan kita pada 20 hari pertama dari bulan Ramadan, mari kita mengejar 10 hari terakhir sehingga betul-betul khitamuhu misk, agar kita menutupi bulan Ramadan ini insyaallah taala dengan yang terbaik. Ya, ini pesan kami terutama untuk diri saya ya dan kepada semua yang mendengarkannya. Agar betul-betul manfaatkan yaitu tentang 10 malam terakhir. Tidak usah diperdebatkan ya tentang apa namanya? Ada perbedaan malam genap dan malam ganjil antara ya satu kelompok dengan yang lainnya, tidak usah diperdebatkan. Ya, kita yang penting amalkan ya. Perhatikan diri kita. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, ya. Maka dari itu ya, hendaknya kita maksimalkan waktu ya untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peningkatan ibadah itu tentu dengan apa? Kita mohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mengerjakannya. Kita tidak akan mampu beribadah pada Allah Ta'ala kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus selalu mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW telah mengajarkan pada Mu'ad bin Jabal, setiap selesai sholat lima waktu, apa yang dibaca oleh Mu'ad bin Jabal? Yang diperintahkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Ya. Ala zikrika, agar aku senantiasa berzikir banyak engkau. Wa syukrika, dan agar aku senantiasa bersyukur pada engkau ya Allah, atas nikmat-nikmatmu yang demikian banyaknya engkau berikan pada aku. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa ya memperbaiki, meningkatkan amal-amal ibadahku. Ini doa sudah diajarkan oleh An-Nabi alaihissalatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga tentu untuk semua umat beliau. Dan demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, serta kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan juga tentu sesudah bulan Ramadan insyaallah taala. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.